Onani chitunzi tunzi cha kumi ndichi sanu. Abraham akomana ndi mfumu ya mtendere. Genesis chapter 14 verse 1 fika pa 24. Anthu aku Sodomu anali atachimwira Mulungu kwa kukulu. Mamfumu anayi anamenya nkhondo ndi mzindawo na ugonjetsa. Opambanawo anatenga Lote ndi banja lache ku ukapolo. Koma Abraham atamva nkhaniyi anapita pamodzi ndi anthu ache kukawalanditsa kwa adaniwo. Pomwe anali kubwerera kuchokera ku nkhondo, anakomana ndi mfumu ya ikulu. Dzina lache anali Melikizedeke. Anali mfumu ya ku Salemu kutanthauza mtendere. Melikizedeke anapereka mkate ndi vinyo kwa Abraham nati, ndiwe wosankhidwa ndi Mulungu wa mwamba mwamba. Anapereka adani ako mdzanja lako. Abrahamu anapereka zoonga kwa mfumu ya mtendere. Mfumu ya ku Sodomu inafuna kupereka zoonga kwa Abrahamu, koma Abrahamu anakana. Sana kalola zoonga kuchokera kwa mfumu yoipitsitsa ija. Koma Beloti anali opusa. Anapitanso kukakhala msodomu.